Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយយោធាដែលមានទឹកប្រាក់100លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់អាមេរិកនិយាយថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទំនងអាចមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Biden បានប្រកាសពីផែនការស្រាវជ្រាវថ្មីស្ដីពីការឈឺដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលវែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបញ្យលតុលាការថាបាតកម្មកើតក្រោយឆ្នាំ2013មិនមែនជាទម្រង់នៃបដិវត្តន៍ឡើយប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តប៉ៃលិនចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកជាការគំរាមកំហែងបទសម្ភាសជាមួយលោកមឿងសុនអតីតប្រធានមូលនិធិត្រត្រង់អរិយធម៌ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងអំពីពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងចូលរួមជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លឹងទៀនថាសកម្មជនយ៉ាងតិច10នាក់រងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងខែមីនាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជំនួយយោធាដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការអូតង់ជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិករយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពិភពលោកមានការរន្ធត់និងទាត់ស្លុតអំពីភាពឃោរឃៅដែលបានធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបូចានិងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបន្តការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននិងសេរីភាពប្រកបដោយភាពអង់អាចក្លាហានហើយសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសម្ព័ន្ធរបស់យើងបានឈរគាំទ្រអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បាននិយាយថាជំនួយនោះនឹងបំពេញតម្រូវការជាបន្តរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់អាវុធប្រឆាំងរដ្ឋពីដែកចាវ៉ាលីនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយពួកគេបានប្រើប្រាស់វាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ពួកគេអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg បានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានមុនចំនួននោះថាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ការគាំទ្របន្តទៀតដល់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមពីលើជំនួយឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈយោធានិងសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូខូលីបាមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ជំនួបនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនបានក្រើនរំលឹកដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញចំពោះការមិនចាត់វិធានការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ជប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់លោកហើយលោកបានទាមទារអរថាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រឈមការទទួលខុសត្រូវចំពោះអកតកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅទីនោះការថ្លែងរបស់ប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដកចេញពីទីក្រុងបូចាជារាជធានីគៀវដែលនៅទីនោះពួកអ្នកស្រុកនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាមានជនស៊ីវិលជាង300នាក់បានត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតត្រាទីក្រុងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានតែកទៅនឹងបញ្ហានេះទេហើយបានស្ដីបន្ទោសដល់ពួកជួលនិយមអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបានព្រមានថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងអាចមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយលោកបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាពិភពលោកនឹងមានអស្ថិរភាពបន្ថែមទៀតហើយចំនួនអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយរវាងប្រទេសមហាអំណាចកំពុងកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ដោតសក្តិកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាយោធានៃរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះកងទ័ពអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមេលីបានហៅការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងមួយដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយអាចប្រហែលជាដល់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរដែលលោកបានឃើញក្នុងរយៈពេល42ឆ្នាំនៃអាជីពការងាររបស់លោកក្នុងជួរកងទ័ពអាមេរិកនោះ នៅពេលសួរដោយសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកថាតើអ្វីដែលអាចបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកុំឲ្យវាប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអធិរាជសេនាយោធាអាមេរិកលោកនេះនិយាយថាការការពារតែមួយគត់ដែលអាចមាននោះគឺការដាក់កងកម្លាំងយោធាអាមេរិកទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះជារឿងមួយដែលលោកថាមិនត្រូវធ្វើនោះទេព្រោះវានឹងនាំឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិនបាននិយាយថាការទៀមទារបស់រុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានការហាមប្រាមអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់និងការដាក់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់អង្គការអូតង់នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពិចិត្រអាមេរិកលោកនេះនិងឧត្តមសេនីយ៍យោធាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគណៈពេលដែលកងយោធាអាមេរិកមិនបានវឹកវើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលនៅជិតអ៊ុយក្រែននោះក៏ដោយក៏កងកម្លាំងអាមេរិកបានមនុស្សបណ្ដាលពួកគេនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះក៏រួមមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកអូស្ទិនបានថ្លែងប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តវិភាសាជាប្រចាំជាមួយភាគីអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំជំនួយយោធាអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានកម្ចាត់ចាវលីននិង Stinger ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអាវុធរបស់ពួកគេផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាពជាថ្មីមួយដើម្បីបញ្ឈប់ផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរអង្វែងដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះរួមមានរោគសញ្ញាដូចជាការអស់កម្លាំងខ្លាំងរយៈពេលយូរខួរក្បាលមិនស្រឡះការឈឺចាប់និងការដកដង្ហើមថប់ៗជាដើមនៅក្រោមផែនការថ្មីនេះក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកនឹងពង្រីកនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនពង្រីកសេវាថែទាំដល់អ្នកកើតជំងឺ COVID រយៈពេលយូរហើយក៏នឹងលើកកម្ពស់ផងដែរដល់ការអប់រំការពង្រឹងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកមានជំងឺ COVID ពង្រីក clinic ព្យាបាលសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID ដែលមានរយៈពេលយូរនិងភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងប្រភពដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់នោះករណីប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID ក្នុងរយៈពេលយូរអាចមានរយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកការធ្លាក់ខ្លួនឈឺនេះបានប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលបានជាពីជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានឲ្យដឹងពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 2.3% បានទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលយូរហើយការធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺនេះបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ386,000 លានដុល្លារទៅលើថ្នាំពេទ្យឬប្រាក់សន្សំនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគេនេះបើតាមការយ៉ាងរបស់អង្គការ So Long COVID Initiative ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិនិងស្រាវជ្រាវមិនរកកម្រៃមួយសេតវិមានបាននិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិដែលនឹងជួយដល់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់អាមេរិកក្នុងការរៀបចំបង្កើតនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏សំខាន់មួយនៅគ្រប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធអាមេរិកទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានយល់ព្រមលក់អាវុធឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានតម្លៃរហូតដល់95លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធកម្ចាត់ការពារប៉ាទីយូតរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលនេះជាអ្វីដែលកងតៃប៉េនិយាយថានឹងជួយពួកគេក្នុងការការពារដែនកោះមួយនេះពីការចូលឈ្លានពានរបស់ចិនដីគោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារស្ថាប័នបង្ការសន្តិសុខការពារនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការលក់អាវុធដែលត្រូវបានស្នើឡើងនេះនឹងជួយដល់សមត្ថភាពកម្ចាត់ការពាររបស់តៃវ៉ាន់និងធានាដល់ការត្រៀមខ្លួនរបស់ដែនកោះមួយនេះក្នុងការធ្វើបដិបត្តិការលើផ្ទៃអាកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងប្រើប្រាស់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានស្នើឡើងទាំងនេះដើម្បីកម្ចាត់ដល់ការគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់និងពង្រឹងនៅការការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានស្វាគមន៍ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធនេះដែលនេះជាការយល់ព្រមលក់អាវុធលើកទី3ហើយនៅក្រោមប្រទេសដីអាមេរិកលោកโจ Biden ដោយនិយាយថាអាវុធទាំងនេះនឹងជួយខ្លួនក្នុងការការពារប្រឆាំងនឹងការបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលយោធានិងការបង្កហេតុរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅចំពោះមុខនៃការបន្តពង្រីកផ្នែកយោធានិងការបង្កហេតុរបស់ចិនដីគោកនោះកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែបង្ហាញឲ្យបានពេញលេញនៅការប្រាជ្ញាចិត្តដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនឯងការទិញអាវុធរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចុងក្រោយនេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលដែនកោះមួយនេះកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយនៃការគំរាមកំហែងជាប្រចាំពីការចូលឈ្លានពានពីប្រទេសចិនដីគោកដ៏ធំនោះ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាពញ្ញុលតុលាការថា បាតកម្មកើតក្រោយឆ្នាំ2013មិនមែនជាទម្រង់នៃបដិវត្តន៍ឡើយប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តប៉ៃលិនចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកជាការគំរាមកំហែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រជាប្រិយភាពភ្លាមភ្លាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកមឿងសុនអតីតប្រធានមូលនិធិត្រត្រងអរិយធម៌ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងអំពីពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងចូលរួមជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាសកម្មជនយ៉ាងតិច10នាក់រងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងខែមីនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមសហព័ន្ធរកឃើញថាលោកត្រាំទំនងបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលកាន់តំណែងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាលើកទី36កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធតំណាងអัยការបានជជីកសួរដេញដោលអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងថាតើគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់រួមគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានដាក់ភ្នាក់ងារឲ្យចូលរួមសង្កេតការណ៍និងពិនិត្យនីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013រីទីនិងអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពី9ឆ្នាំមុនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃការតទល់គ្នារវាងភាគីតំណាងអយ្យការនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងសវនកម្មរបស់លោកកម្មសុខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ថែមលើភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏មានការសួរដេញដោលព្រឹត្តិការណ៍មហាបាតកម្មក្រោយឆ្នាំ2013ដែលភាគីមេធាវីរបស់លោកកម្មសុខាអះអាងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់នៃការរៀបចំឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌នោះទេស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីស្ថានទូតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតំណាងអយ្យការលោកខ្លងសុផលបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាគ្មានភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទេគណៈជនជាប់ចោតលោកកឹមសុខាមិនអាចផ្ដល់ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មកបញ្ជាក់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្លង់សុផលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះតាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយការតាំងសំណួររបស់តំណាងអយ្យការមួយរូបទៀតគឺលោកឆៃហុងដែលបានសួរឲ្យលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាតើទាំងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីបានដាក់អ្នកសង្កេតការឲ្យពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ឬទេលោកកឹមសុខាថាលោកមិនចាំច្បាស់ប៉ុន្តែលោកឆៃហុងថាតាមអ្វីដែលតំណាងអយ្យការចាំបាននោះគឺគណៈបកទាំងពីរមិនបានចូលរួមសង្កេតការទេបន្តិចក្រោយមកលោកកឹមសុខាថាមានពលរដ្ឋនិងសកម្មជននៅមូលដ្ឋានតាមមើលរឿងនេះនៅត្រង់បញ្ហាពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះភាគីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់តុលាការថាកិច្ចការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះជាកិច្ចការបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងថាមុនការបោះឆ្នោត2013លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកមិនដឹងថាគណៈបកសំរងស៊ីបានដាក់អ្នកសង្កេតការមើលដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅក៏តបទៅភាគីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាថាតើគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដឹងអត់ភ្លាមភ្លាមនោះមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានលើកឡើងថាសូមឲ្យកោជបផ្ដល់របាយការណ៍មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺលោកច័ន្ទចេនស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះផ្ដោតតែលើការសួរជន់ចប់ចោតដោយថាការពិភាក្សាអំពីផោះតាងដែលដាក់ដោយក្រុមមេធាវីជន់ចប់ចោតនោះបានធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែលោកប្លង់សុផលបានតបថាបើមិនសួរតើតម្លៃនៃផោះតាងមានកន្លែងណាលោកបន្ថែមថាមិនមែនដាក់ហើយឯកសារនេះអូខេទេមិនមែនទេអញ្ចឹងតម្លៃនៃផោះតាងនេះត្រូវបានឆ្កឹះនៅពេលនេះប៉ុន្មាននាទីក្រោយការឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះលោកប្លង់សុផលក៏បានដេញដោលរឿងបាតកម្មដែលបានកើតឡើងក្រោយគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មេធាវីលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានប្រកាសភ្លាមៗថាការធ្វើបាតកម្មមិនមែនជាលេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬធ្វើបដិវត្តន៍ អ្នកស្រីបន្ថែមថាបាតុកម្មនោះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាជាការទាមទារដើម្បីបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងសំណុំរឿងបាតុកម្មកើតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះមេធាវីតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកលីចន្ទុលាថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមចៅក្រមថាការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាកន្លងមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាចង់ធ្វើបដិវត្តតាមលំនាំប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេបប៊ីឬយ៉ាងណាលោកលីចន្ទុលាថាទាំងអស់នេះវាសុទ្ធជាអង្គហេតុត្រង់ថាមេធាវីព្យាយាមដោះសារវាជាសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាប្រាប់តុលាការថាបដកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគឺមានបំណងច្បាស់លាស់មួយក្នុងការទាមទារបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាថ្លែងថាខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ថាគេបង្រៀនខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យមានវិជាតបតៃលោកបន្ថែមថាគ្មានគណិតបន្តិចសោះរឿងធ្វើបដិវត្តបង្ហូរឈាមខ្មែរលោកបន្ថែមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបង្កឲ្យមានសកម្មភាពបាតកម្មណាមួយនោះទេលោកថ្លែងថាមុខរបរខ្ញុំមិនមែនធ្វើបាតកម្មមុខរបរខ្ញុំគឺរកដំណោះស្រាយអំឡុងពេលនៃសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជនជាប់ចោទលោកកឹមសុខាក៏បានបកស្រាយនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គឺធ្វើឡើងទៅតាមឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកនឹងមិនតាមបង្គាប់បញ្ជាបរទេសណាមួយទេហើយទង្វើរបស់លោកកន្លងមកនោះជាការរួមចំណែកបម្រើប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាជឿថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគឺមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលពិបាកនឹងបញ្ចប់ទៅបានឆាប់តាមផ្លូវតុលាការអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សារ៉ាត់បង្ហាញមន្ទិលអំពីការលើកយកអង្គហេតុរបស់ភាគីតំណាងអัยការពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីអំឡុងពេលនៃការរៀបចំចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទៅនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលលោកជឿថានឹងអស់មិនឡាយពេលយូរបើគ្មានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនោះ
អញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាទៅតែជាការចាប់ដើមនៃអង្គហេតុហើយបើមើលឲ្យមែនទែនទៅខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាតើអង្គហេតុដែលលើកយកមិនវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងបទសន្និទិភាពដែលលើកយកមកចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានឹងដែរបាទ
បន្ទាប់ពីសវនាការលើកទី36នេះតុលាការនឹងបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធទី20ខែមេសាខាងមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អតីតគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនកាលពីពេលកន្លងទៅទទួលរងនៅពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ក្នុងពេលតែមួយក្រោយពីលោកក្លាយជាប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនលោកចាត់ទុកថាពាក្យបណ្ដឹងនេះជាការគំរាមកំហែងលោកដែលជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកជារឿងនយោបាយនិងជាការគំរាមកំហែងមួយគណៈរូបលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកខឹមមនីកុសលដែលជាអតីតមន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងធ្លាប់រងការបណ្ដឹងចេញពីតំណែងដោយអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2នៅក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះដែល VOA ទទួលបានស្លាដំបងខេត្តប៉ៃលិនបានកោះហៅលោកខឹមមនីកុសលឲ្យចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាពីបទចោទប្រកាន់បរិហាគេជាសាធារណៈនៃការកោះដែលចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងលោកទេពខុនឆៃបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺធ្វើឡើងដោយភាគីដើមបណ្ដឹងលោកជេងតូប្រធានភូមិវាលចែងក្នុងខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការប៉ៃលិននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកខឹមមូនីកុសលបានប្តឹងលោកជេងតូពីបទរារាំងនិងគំរាមកំហែងដល់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍គណបកភ្លើងទៀនដែលបង្ខំឲ្យភ្នាក់ងារនេះលាលែងពីតំណែងជាភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅឃុំអូអណ្ដូងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនយ៉ាងណាក្ដីលោកខឹមមនីកុសលបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំបានចាត់ចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកឲ្យប្រធានភូមិវាចែង លោកចេងតូបានប្តឹងត្រឡប់ទៅតុលាការវិញតុលាការបានកោះហៅរូបលោកឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យដីកាកោះមួយទៀតដោយតុលាការខេត្តប៉ៃលិនចេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022បានបង្កប់ខ្លួនលោកខឹមមូនីកុសលឲ្យចូលមកបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនក្នុងសង្កាត់ប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនតុលាការមិនបានបញ្ជាក់អង្គហេតុអ្វីឡើយទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកខឹមមូនីកុសលបានដឹងថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការពីពេលកន្លងទៅរបស់លោកដែលនាំឲ្យលោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជាមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកខឹមមូនីកុសលដែលបានទទួលតំណែងជាប្រធានក្រុមការងារគណបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដែលមានដីកាចោតទៅលើរូបលោកបែបនេះគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកក្នុងយុទ្ធនាការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឆឆ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតចូលមកដល់លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រកបដោយភាពរលូនបានលុះត្រាតែការធ្វើសកម្មភាពរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនមានភាពរលូនដូចគ្នាដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកឡើងថាមួយរយៈកាលកន្លងមកនេះលោកបានជួបប្រទះនូវឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាបទចោទប្រកាន់និងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលដល់ដំណើរការត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះលោកបានថ្លែងថា
វាជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យបង្កការលំបាកដល់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនជាពិសេសគឺប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនតែម្ដងបាទ
លោកបានបន្តថា
ហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងពិនិត្យឡើងវិញហើយចំពោះដីកាទាំងពីរហ្នឹងសូមឲ្យពួកគាត់ដកពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅព្រោះវាជារូបភាពនយោបាយជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលមើលទៅហាក់ចង់និយាយថាជាការគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តមកលើរូបខ្ញុំជាខ្លាំងបាទ
តែនេះអាជ្ញារងលោកជាសនៃអัยការអមស្លាដំបងខេត្តប៉ៃលិននិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការបានប្រាប់ VOA ថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់ភាគីចុងម្នឹងលោកខឹមមូនីកុសលដែលថាដែលការកោះហៅខាងលើនេះមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយគឺជាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់គាត់លោកបន្ថែមថាតុលាការធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមានអ្នកប្តឹងលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើថាការអាចរបស់ភាគីពីសិទ្ធិរបស់គាត់ថាបំពានសិទ្ធិឬក៏អាចអាចជានយោបាយយ៉ាងម៉េចអាចជាសិទ្ធិរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះមានបណ្ដឹងមានការកសាងពីនគរបាលផ្សេងៗមកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើចំណាត់ការតាមច្បាប
់លោកយិនមេងលីមន្ត្រីអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ៃលិនថ្លែងថាចំណាត់ការតុលាការលើលោកខឹមមូនីកុសលគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រូបលោកលោកបាននិយាយថា
យើងមើលឃើញថារឿងជំនិកាកោះហ្នឹងគឺនេះមានចរិតនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់រឿងដែលគេចោទគាត់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងខ្ញុំយល់ថាគាត់គឺជាជនរងគ្រោះ
គូបញ្ជាក់ថាលោកខឹមមូនីកសធ្លាប់ត្រូវបានអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំដកហូតតំណែងចេញពីក្របខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021ការបណ្ដឹងចេញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ដែលរិះគន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប្រចាំការនៅមណ្ឌលចតាលិស័កនៅទីស្នាក់ការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តប៉ៃលិនថាមិនបានជួយធ្វើការងារគ្រូពេទ្យខ្លះទេប៉ុន្តែនាំគ្នាអង្គុយលេង Facebook ក្នុងតង់និងថតរូបបង្អួតគ្នាឯងទៅវិញកាលពីគ្រានោះរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលលើកឡើងថាលោកខឹមមូនីកុសលបានប្រព្រឹត្តកំហុសនឹងការឆ្គាំឆ្គងក្នុងវិជ្ជាជីវៈបន្ទាប់មកក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាជារឿងស្របច្បាប់ចំពោះការដកដំណែងរបស់លោកខឹមមូនីកុសលចេញពីរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបាទទុបីលោកខឹមមូនីកុសលបានប្តឹងជំទាស់សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនមកកាន់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈចំនួន2ដងនិងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដោយគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកភ្លើងទៀនបានដឹងថាសកម្មជនគណៈបកយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឡើយនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022នេះបើតាមកំណត់ហេតុរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរួបរួមគ្នាមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកមិនត្រឹមតែមេដឹកនាំនោះទេថែមទាំងពលរដ្ឋអឺរ៉ុបសាមញ្ញផងដែរការនេះមិនធ្លាប់កើតមាននោះទេតើការនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបនិងតើការរួបរួមគ្នាមានរយៈពេលយូរដែរឬទេអ្នកស្រីលីសាប្រាយននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការប្រមូលផ្តុំគ្នាមួយទៀតដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅទីលាន Place de la République ក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលជាការប្រមូលផ្តុំមួយក្នុងចំណោមរាប់រយនៅទូទាំងអឺរ៉ុបរួមជាមួយទង់ជាតិអ៊ុយក្រែននិងទង់ជាតិផ្សេងៗក៏មានទង់ជាតិសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរអ្នកនៅទីនោះថាពួកគេមានមោទនភាពដែលបានកើតជាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបលោក Lukas Novak ដែលជាអ្នកជីវវិទ្យាជនជាតិឆែកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីថ្លែងថា
There were people in Kyiv dying on barricades under European flags.
មានមនុស្សនៅទីក្រុងគៀវដែលស្លាប់នៅលើរបាំងការពារក្រោមទង់អឺរ៉ុបវាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្ញុំខ្លាំងណាស
់លោក Christophe Miguel ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមួយរូបថ្លែងថា
Pour moi la l'Europe fait partie de ma culture.
សម្រាប់ខ្ញុំសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់ខ្ញុំយើងមានព្រំដែនរួមជាមួយ Belgic, Italy និង Allemand. សម្រាប់ខ្ញុំអឺរ៉ុបមានន័យថាសន្តិភាព
ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈមកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក27ប្រទេសបានធ្វើការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង3លាននាក់និងរួមគ្នាបញ្ជូនសម្ភារៈយោធារាប់លានដុល្លារទៅកាន់អ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗបង្ហាញថាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រខ្លាំងលើចំណាត់ការទាំងនេះនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកស្រីថារ៉ាវ៉ាម៉ាដែលជាទីប្រឹក្សាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបមានសមត្ថភាពចាត់វិធានការទាំងនេះនៅពេលមានឆន្ទៈគេអាចធ្វើបានពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានចំពោះចំណាត់ការនេះរឿងនេះមិនធ្លាប់កើតមាននោះទេសហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗដឹកនាំតាមបែបការិយាល័យថាបតៃខ្លាំងជ្រុលតែដាក់វិន័យលើសំបីតែទំហំនៃផលិតផលមួយចំនួនដូចជាផ្លែចេកការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតិចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានការរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបច្រើនការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្វើឲ្យសមាជិកផ្សេងអំពាវនាវឲ្យមានការចាក់ចេញផងដែរដូច្នេះវាមិនទំនងសោះដែរសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមិនមែនសមាជិកដូចជាអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jill Finchstein ដែលជានាយកមូនីធី Jean Jaurès បានថ្លែងថា
មានការយល់ថាការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនក៏ជាការវាយប្រហារដល់គុណតម្លៃអឺរ៉ុបនិងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក្រៅពីអ៊ុយក្រែនក៏មានក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបខ្លួនឯងផងដែរនិងសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពនៅតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរ
បញ្ហាអឺរ៉ុបនិងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហុងគ្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Orbán ដែលមានភាពប្រកាន់រកុសជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងប្រជែងជាមួយនឹងលោក Peter Markise ដែលគ្រប់គ្រងសហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំងនៅឯប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron ដែលគ្រប់គ្រងខ្លាំងដល់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីទន់នឹងក្រុមឆ្វេងនិយមជ្រុលនិងស្ដាំនិយមដែលចង់មានទំនាក់ទំនងផ្សេងឬតិចជាងមុនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅតែខ្លាំងអ្នកស្រីថារ៉ាវ៉ាម៉ាដែលជាទីប្រឹក្សាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើរឿងទាំងនេះដើម្បីគាំទ្រពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែខ្លាចរឿងទាំងនេះកើតឡើងលើពួកគេផងដែរដូច្នេះពួកគេយល់ថាពួកគេដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងរឿងនេះ
សង្គ្រាមនៅប្រទេសក្បែរខាងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានភាពរឹងមាំសន្តិភាពនិងរួបរមគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកមឿងសុនអតីតប្រធានមូនិធិត្រត្រងអរិយធម៌ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងអំពីពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងចូលរួមជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លឹងទៀនថាសកម្មជនយ៉ាងតិច10នាក់រងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងខែមីនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមសហព័ន្ធរកឃើញថាលោក Trump ទំនងបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលកាន់តំណែងតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកមឿងសុនអតីតប្រធានមូនិធិត្រត្រងអរិយធម៌ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងក្រុមគ្រួសារ បានធ្វើដំណើរជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីនាំយកជំនួយសង្គ្រោះទៅជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចូលមកប្រទេសហុងគ្រីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង4លាន2សែននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកមឿងសុនសម្រាប់កម្មវិធី Primary Sources ឬប្រភពច្បាស់ការដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកមឿងសុនបាទ
បាទមានសុខមួយទំសេងហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ដែរ
ឥឡូវនេះលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពេលដែលលោកបានទៅដល់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមានការចែកអំណោយហ្នឹងតើស្ថានភាពនៃជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលមកប្រទេសជិតខាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតើទៅដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅដល់3កន្លែងពីព្រំ3ចំណុចនៃព្រំដែនដែលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលគេចវាសង្គ្រាមដែលឈ្លានពានដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន3ច្រកក្នុង3ច្រកហ្នឹងយើងឃើញមានលក្ខណៈអត់ដូចគ្នាទេលក្ខណៈច្រកទីមួយដំបូងដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺពលរដ្ឋគេចូលមកតាមផ្លូវអាទិភ្លើងគេជាអាទិភ្លើងមកគេអត់ដើរថ្មើរជើងទេហើយគេមកឈប់នៅនឹងគេអាទិភ្លើងមួយដែលមានចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីព្រំដែនហ្នឹងព្រំប្រទល់ហ្នឹងគេមានជំរំមួយសម្រាប់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នមានមន្ទីរពេទ្យគេយកសាលារៀននេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យជាជំរំឲ្យនៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស្អែកឡើងគេធ្វើដំណើរទៅតាមរថយន្តបើសឬក៏តាមលឿនទៅជំរំធំឬអដែងប៊ីដាប៉េសហើយពីប៊ីដាប៉េសទៅហ្នឹងគឺមានប្រទេសផ្សេងៗគេមកដឹកយកទៅទៀតតាមយន្តហោះឬក៏ទៅតាមឡានបាទប្រហែលជាខ្ញុំមកកន្លែងពីផ្សេងកន្លែងពីផ្សេងដល់ឡៃទៀតដល់ចម្ងាយប្រហែលជា40គីឡូពីគ្នាទេអើកន្លែងនោះគឺដើរចូលមកហ្មងបាទដើរមកដល់ត្រង់ព្រំដែនហ្នឹងបានមានឡានបោះគេដឹកមកចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូទេមកមានជំរំមួយគេមានកន្លែងនៅប្រហែលជា50 60នាក់អីប៉ុណ្ណឹងទេមិនជាធំទេបានគេដឹកស្វាន់គេណាក់នៅមួយយប់ឬក៏គេដឹកយកទៅមានតែបេះទៀតយកទៅជំរំធំនៅទីក្រុងនោះហើយមកកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់មិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនបានឃើញជនភៀសខ្លួនទេខ្ញុំដើរទៅមើលដល់ព្រំដែនឃើញតែឃើញតិចតួចណាស់ឃើញ4 10នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែជាច្រកមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំបានទៅឃើញគឺថាមានឡានកាំយ៉ុងដែលគេដឹកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺខ្ញុំជួបឡានសមាគមខាងពីស្រុកបារាំងហ្នឹងមកគេដឹកឥវ៉ាន់មានតាំងពីកាអាវមហូបចំណីកំប៉ុងមីកញ្ចប់ស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រឿងស្ងួតអីបានហ្នឹងមានតាំងពីគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាពេទ្យហើយនឹងប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ជនពិការហើយគេដឹកយកមកទេជាមួយនឹងរថយន្តមួយទៀតដែលសមាគមរបស់អដែងខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហើយច្រកឃើញតែច្រកនឹងមួយទេដែលតាមខ្ញុំសួរគឺថាអំណោយផលខ្ញុំសួរគេពួកខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែម្ដងចង់ទៅឃើញតបភ្នែកនៅកន្លែងហ្នឹងសួរគេគេថាអាចចូលទៅបានអញ្ចឹងព្រឹកនេះថ្ងៃសៀវនេះខ្ញុំបោះទៅប៊ីដាប៉េវិញខ្ញុំនឹងទៅទិញអីបានឲ្យបានច្រើនបានមួយឡានទៅហើយខ្ញុំបោះត្រឡប់ទៅកន្លែងដដែលនឹងវិញហើយខ្ញុំនឹងសុំគេទៅជាមួយសមាគមនឹងគេហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនខ្ញុំចង់ទៅឃើញរបៀបប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការរៀបចំទៅចែកអីបានរបៀបមិនដឹងហើយម្សិលមិញនេះខ្ញុំនៅកន្លែងយ៉ាងដែលនៅជំរុំមួយហ្នឹងគេហៅជំនីហ្នឹងគឺឃើញមនុស្សមកច្រើនណាស់មកក្នុងមួយពេលហ្នឹងមកជាមួយគ្នា2 3អាទិភ្លើងមនុស្សប្រហែលរាប់រយនាក់ដែរហើយយើងបានចូលរួមជួយគឺថាពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅជួយអូវ៉ាលីអូអីមានមនុស្សចាស់មនុស្សអីមកច្រើនតែគួរកត់សម្គាល់ណាស់ណាសូមជម្រាបបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងគួរឆ្លៀបដែរថាយើងគួរកោតសរសើរប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំបានជួបគ្រូសាមួយហើយជឿឆ្ងល់ថាអត់ឃើញមានមនុស្សប្រុសមកឃើញមកតែមនុស្សស្រីគាត់ថាគាត់មកចោលប្តីគាត់ប្តីគាត់គឺនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើការតស៊ូគេអត់សុខចិត្តរស់នៅក្រោមនៃរបបកុម្មុយនីស
បែបផ្ដាច់ការរបស់រុស្ស៊ីនឹងទេគេធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិនៃរបបនឹងហើយទាំងគេសុខចិត្តស្លាប់បើសិនជាក្នុងការដោយសារការរំដោះប្រទេសគេឲ្យរួចផុតអំពីការជិះជាន់របស់ដេញប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងបាន
បាទ
គេមានឆន្ទៈគេណាគេសុខចិត្តឲ្យប្តីគេនៅចុះហើយក៏សំបីតែមនុស្សស្រីនឹងខ្ញុំបានសួរគេទៀតខ្លះគេមកគ្រាន់តែបដិអសន្នរយៈទេគេនឹងត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញទៀតគេទៅជួបជុំជាមួយនឹងប្តីគេវិញដែរបា
ទចុះចង់ឲ្យលោករំលឹកឡើងបន្តិចលោកកម្ពុជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែរដែលមានការរត់ភៀសខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកឃើញទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងតើមានលោកមានអារម្មណ៍គិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំធ្លាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរជាជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលយើងជួបគ្រួសារនៅប្រទេសមួយណាដែលគេទទួលយើងដូចខ្ញុំមកដល់ប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងដែលគេមកជួបយើងគេយករបស់របរគេមកឲ្យយើងជួយសំណេះសំណាលអីជាមួយយើងសួរសុខទុក្ខយើងមានការរំភើបណាស់យើងអរគុណគេខ្លាំងណាស់ហើយបានខ្ញុំមកនេះគឺពីមុនធ្វើនៅប្រទេសបារាំងផ្ញើលុយឲ្យគេទៅកាក់កបាត់ក្រហមខ្ញុំបានផ្ញើរបស់របរទៅឲ្យគេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញចំណុចដែលតើខ្ញុំធ្លាប់មកស្រុកបារាំងជាជនភៀសខ្លួនយើងមានភាពកក់ក្ដៅដែលទទួលបានស្វាគមន៍ផ្ទាល់ពីក្រុមគ្រួសារប្រទេសមួយដែលគេមកជួយយើងអញ្ចឹងហើយបានយើងសុខចិត្តលះបង់បើកឡានមានឆ្លងកាត់តកធ្លាក់ផងខ្យល់ផងភ្លៀងផងហើយអត់ល្ងួយផងការធ្វើដំណើររាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រយើងអត់ធុញទ្រាន់ទេពីព្រោះយើងចង់បានទៅជួបគាត់ផ្ទាល់និយាយសំណេះសំណាលស្ទាបអង្អែលគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ដូចជាខ្ញុំបានធ្វើម្សិលមិញអញ្ចឹងខ្ញុំចែកលុយឲ្យក្មេងៗចែកស្ករចែកនំចែកអីឲ្យហើយយើងអូវ៉ាលីឲ្យគាត់តែគាត់ចាស់គាត់មកមានតែវ៉ាលីទេហើយយើងដឹងជ្រាបហើយពីអ្នកដែលមកដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងអត់មានមនុស្សប្រុសមកទេច្រើនតែមនុស្សចាស់ហើយនិងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងទឹកអូសកូនផងមានកូនផងមានវ៉ាលីផងអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តណាស់យើងអត់ហត់នឿយទេយើងខ្ញុំអូវ៉ាលីពី3អីចឹងទៀងឡើងរហូតដល់ក្នុងអាទិភ្លើងដូចខ្ញុំបានផ្ញើរូបជូនចឹងណាបានគឺថាយើងសប្បាយចិត្តនឹងឃើញធ្វើផ្ទាល់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តនឹងយើងណាគាត់ថតរូបជាមួយយើងគាត់អោបយើងគឺថាឃើញយើងមកជួយស្វាគមន៍គាត់ដែរចឹងណាគាត់មានការរំភើបមែនទែនបាន
បាទ
ហើយខ្ញុំក៏បានចោះឈ្មោះគេដែរប្រាប់យើងទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្លះដើម្បីទៅស្នាក់នៅកន្លែងយើងណានៅផ្ទះយើងបាន
គេសម្រេចយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលយើងសម្រេចចង់ទទួលអញ្ចឹង
ខ្ញុំឥឡូវក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចោះឈ្មោះទុកឲ្យគេទេហើយមានជំរឿខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើកាលណាមានមនុស្សគេឲ្យទៅអញ្ចឹងគេតាក់ទៅមកយើងតាមអ៊ីមែលស្រាប់ខ្ញុំឲ្យគេបញ្ជូនទៅយើងចេញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យគេមិនជាថ្លៃទេសម្បត្តិយន្តហោះទៅដល់ស្រុកបារាំងហ្នឹងតែ200ទុំ happy អរយរោម្នាក់អីទេឬមួយខ្ញុំក៏មានបំណងខ្ញុំបោះត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដែរខ្ញុំមកម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងរកកូនកម្មខ្ញុំមួយដឹកឯវ៉ាន់មកឲ្យបានច្រើនហ្មងបាទ
បាទ
ហើយយើងមកនៅជាមួយគេហ្នឹងហើយចាំយើងយកត្រឡប់ទៅវិញហើយចឹងខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះបញ្ជាក់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់យល់ច្រឡំថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើសង្គ្រាមនឹងដើម្បីមករំដោះទឹកដីគេគាត់និយាយហ្នឹងក៏អត់យល់អត់ដឹងរឿងនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសអ៊ុក្រែននេះគេប្រទេសគេមានអធិបតេយ្យភាពរបស់គេតែរុស្ស៊ីទេតែមកឈ្លានពានយកក្រែមីយកអីហើយមានមហិច្ឆតាយកចង់យករហូតដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិគេទាំងមូលនឹងហើយដែលជំរុញធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនដែលជាម្នាក់គេជាអ្នកសិល្បៈមែនតែមិនមែនសិល្បៈក៏កំពេចកំពុកធម្មតាទេគេសិល្បៈក៏គេមាននិន្នាការគេអាចឆន្ទៈរបស់គេគណៈនយោបាយអ្នកសាសហើយគេខំចង់ចូលអឺរ៉ុបចូល NATO អីហ្នឹងគឺដើម្បីគាត់ការពារអធិបតេយ្យភាពគាត់គាត់មិនមែនគាត់លំអៀងមិនអភិត្រទេដោយសារឃើញអាមហិច្ឆតារុស្ស៊ីហ្នឹងវាមានបំណងចង់លេបអ៊ុក្រែនហ្នឹងទាំងមូលអានោះហើយដែលធ្វើជំរុញឲ្យអ៊ុក្រែននឹងគាត់ចង់ចូលជាសមាជិកអឺរ៉ុបហើយនឹងអាដេញ NATO នឹងបាទ
ចឹងលោកចាស់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរមតិផ្ទាល់ខ្លួនពីជំនួយអន្តរជាតិដែលខាងប្រចាំប្រទេសជួយទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបាទ
ខ្ញុំរីករាយណាស់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រទេសធំធំមួយចំនួនជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមេដឹកនាំនៃអង្គការ NATO ហ្នឹងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយប្រទេសបារាំងពួកអឺរ៉ុបទាំងអស់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងសូមអរគុណដែរឋានៈអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលលោកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដើម្បីតែពិភពលោកទទួលចាក់ថាកោះគេយើងតែចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលយើងបានជាកម្ពុជាដែលយើងធ្លាប់រស់នៅជិតដិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងចិនហើយពេលនេះយើងមានចំហឯករាជ្យមួយបង្ហាញថាយើងជាប្រទេសមួយមានអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យមិនមែនក្រមមិនមែនសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យយើងចេះតែតាមរហូតទេតែយើងចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានដល់ពួកខៅរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងលោកខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនហើយចឹងហើយបានខ្ញុំមកនេះខ្ញុំដាក់ទង់ជ័យមានទង់ជ័យសិង្ហបុរីទង់ជ័យប្រទេសបារាំងអាមេរិក5 6ប្រទេសបាទជប៉ុនជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីបង្ហាញគេឲ្យឃើញថាប្រទេសដែលសំខាន់សំខាន់គេគិតយើងបានជួយខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំទៅឲ្យនេះទង់ជ័យខ្មែរយើងដែរបាទ
ចឹងសូមអរគុណលោកមឿងសុនច្រើនដែលជាអតីតប្រធានសមាគមតរទ្រង់អរិយធម៌ខ្មែរដែលបានធ្វើដំណើរបេសកកម្មទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទជួយទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយជ្រាបដល់ការនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកគួរបាទអរគុណ
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022នេះគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានកត់ត្រាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការរំខានផ្នែកនយោបាយដល់សកម្មជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច10នាក់ក្នុងនោះមាននគរបាលមូលដ្ឋានក៏ហៅសកម្មជនមួយចំនួនទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបំផិតបំភ័យពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខិតជិតមកដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកានិងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយនេះបើតាមកំណត់ហេតុរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនគណៈបកជាច្រើនអ្នកទៀតរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសមេភូមិមេឃុំកំណត់ហេតុស្ដីពីការរំខានផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ខែមីនាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនបានកត់ត្រាថាក្នុង11ខែរាជធានីមានសកម្មជនរបស់ខ្លួនមិនតិចជាង10នាក់ទទួលរងការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានមានការកោះហៅសួរនាំពីមន្ត្រីនគរបាលនិងតុលាការជាដើមបាទតាមកំណត់ហេតុបេក្ខជនក្នុងឃុំប្រះផុសនិងឃុំតាសែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានមេប៉ោះនគរបាលហៅដោយផ្ទាល់មាត់ដើម្បីសាកសួរដោយគ្មានដីកានិងរងការគំរាមពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យលាលែងពីបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានសកម្មជនរបស់គណៈបកយ៉ាងតិច4នាក់រួមមានលោកសឹមសុខឿនប្រធានគណៈបកក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នប្រចាំស្រុកក្រកើនិងលោកសុំលីប្រចាំឃុំកំពង់ហ្លួងត្រូវបាននគរបាលស្រុកក៏ហៅចុះបំភ្លឺដោយគ្មានមូលហេតុលោកជួនយឿនបេក្ខជនទី1នៃឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងនិងលោកអុកសាវរិនបេក្ខជនទី1នៃឃុំអន្សាចំបក់ស្រុកក្រកើដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនាំខ្លួនទៅស្នងការខេត្តនិងនាំទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធខ្លាញ់បន្លំឯកសារបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាមានការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងលើបេក្ខជនការព្រមានដកហូតបានក្រីក្រនិងការមិនផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលជាដើមក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតលោកសឹមសុខឿនប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នប្រចាំស្រុកក្រកើខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកក្រកើបានចេញលិខិតកោះហៅលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងក្លែងបន្លំឯកសារបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនលោកបន្ថែមថានគរបាលក៏បានចោទប្រកាន់រូបលោកថាបង្ខិតបង្ខំស្ត្រីម្នាក់ឲ្យចូលរួមគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយខ្លួនលោកបន្តថាប៉ូលីសបានហៅលោកទៅសាកសួរម្ដងរួចហើយហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនស្គាល់ស្ត្រីនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះពេលដែលប៉ូលីសហៅលោកទៅការពីថ្ងៃទី19ខែមិនិនានោះលោកក៏មិនបានជួបស្ត្រីម្នាក់នោះដែរ
ខ្ញុំអត់មានការពិតផ្នែកអីផងដោយសារទីមួយខ្ញុំបានយល់ថាតែខ្ញុំអត់បានពិតអីខុសអំពីទៅអំពីក្រុមច្បាប់ផង
បាទតាមសកម្មជនប្រឆាំងរូបនោះលោកត្រូវបានប៉ូលីសហៅទៅជួបម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារតែការពីលើកមុនបានមិនដឹងមិនបានបង្ហាញខ្លួនឡើយ
នៅកោបាដាក់ថានៅកោបាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងគួរតែផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រជូនខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះហើយពីព្រោះពីក្រុមខ្ញុំនឹងបានស្គាល់មុខផងហើយខ្ញុំបានមិនពេញដែរបោះតាមអ្វីដែលការចាប់ប្រកាន់នឹងទៀត
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអធិការនគរបាលសុកក្រកើបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីស៊ីនចាន់ពើរ៉ូសេតសមាជិកក្រុមការងារខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពដល់បេក្ខជននិងសកម្មជនគណៈបកហើយទង្វើរបស់សមាជិកនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងឃុំព្រះផុសនិងឃុំតាសែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេគឺកើតឡើងច្រើនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះសូម្បីតែការដាក់ភ្នាក់ងារនិងការលើកស្លាកគណៈបកក៏មានការរំខានយាយីផងដែរអ្នកស្រីស្នាឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀត
បើយើងចង់ឲ្យដំណើរការនៅការនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅបានល្អត្រឹមត្រូវស្រីនិងយុត្តិធម៌សូមឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចសមត្ថកិច្ចអីហ្នឹងមេតាគុំមកបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងគូបតិបត្តិបែបហ្នឹងធ្វើអីវាអត់ត្រឹមត្រូវទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាឲ្យដឹងថាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកបានរឿងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពហើយអាជ្ញាធរថែមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនគណៈបកនិងអ្នកគាំទ្រមានការភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាលោកថាច់សេថាបានថ្លែងថា
ហើយរឿងដែលធ្វើទុកបុកម្នេញឬការចាប់ខ្លួនចាប់អីហ្នឹងគឺខ្ញុំជម្រាបមិញហ្នឹងថាពេលនេះប៉ូលីសហ្នឹងគឺវាបានបំពេញរំលោភទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតដែរពេលក្នុងកាលៈទេសៈនេះគឺក្នុងពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតចុះបញ្ជីចុះអីចឹងបើសិនណាវារឿងមិនពិតឬអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺតលតែសេចក្តីបញ្ជាក់សិនបានអាចថាអនុវត្តនៅបន្តនីតិវិធីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទុយទៅវិញហ្នឹងគ្រាន់តែមានបដិងភ្លាមបលិសហ្នឹងក៏កោះហាវមកអីធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងលោកថានេះជាចេតនាមិនល្អរបស់បកនេះដែលលោកថាចង់បង្កើតរឿងឡើងដើម្បីបង្ហាញគេថាបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផលនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាប្រសិនបើពិតជាមានករណីគំរាមកំហែងបែបនេះពិតមែននោះពួកគេត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាបោភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់
ហើយយើងថាបកករណីដែលគាត់ដោះស្រាយគេអត់មានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានស្ដីថាករណីនោះវាអត់មានទេបាទអញ្ចឹងការស្រាយនេះគាត់ដោះស្រាយអត់បាត់ការ
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានច្រានចោលថាมันមានករណីគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យណាមួយកើតឡើងលើសកម្មជននយោបាយឡើយ
តែដូចឡែកករណីមួយទៅមើលឧទាហរណ៍ថាការពីគេចាប់ខ្លួនចាប់អីហ្នឹងជារឿងធម្មតាមិនចាំបាច់ទៅតារាប៉ាណាទេយើងរាប់មើលនៅក្នុងព័ត៌មានគេមកគ្រប់លក្ខណៈប៉ាណាគ្រប់លក្ខណៈប៉ាប្រជាជនមក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Conference លោកកនសាវ៉ាងថ្លែងថាប្រសិនបើមានករណីគំរាមកំហែងឬសមាជិកក៏ហៅសកម្មជនគណៈបកដោយដែលគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រាមែននោះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយបានបង្កផលអាក្រក់និងប៉ះពាល់សិទ្ធិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកបន្តថាប្រសិនបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តតាមទុននីតិនិងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអព្យាក្រឹតគំលំអៀងផ្នែកនយោបាយដោយត្រូវគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយក្រុមតុលាការសហព័ន្ធរកឃើញថាលោកត្រាំទំនងបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីការរកឃើញនេះតែកតិននឹងករណីឯកសារត្រូវស្វែងរកដោយគណៈកម្មាធិការសភាស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភាកាពីតូលលោករ៉បហ្គាវើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការសម្រេចមួយតក្កិននឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហភាពអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសហភាពកាពីតូលចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានសន្និដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមីនាថាវាមានទំនងជាងថាមិនមាន ថាអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធ2ដាច់ពីគ្នាដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រែកលាស់ជ័យជំនះលោក Joe Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020សេចក្តីសម្រេចនេះរបស់លោក David O. Carter ចៅក្រុមតុលាការស្រុកនៃស្រុកភៀកកណ្ដាលផ្នែកខាងត្បូងរដ្ឋ California ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹងប្រែងដោយមេធាវី John C. Eastman ដែលជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំលោក Eastman ដែលជាទីប្រឹក្សានឹងមេធាវីបានអះអាងថាឯកសារខ្លះដែលគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកស្វែងរកដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារលើវិមានកាពីតូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបបផ្សិតហើយថាគណៈកម្មាធិការនេះរបស់សភាគ្មានសិទ្ធិទទួលឯកសារទាំងនេះទេតែចក្រមរូបនេះមិនយល់ស្របជាមួយទេករណីនេះតែកតិនជាមួយឯកសារចំនួន111ដែលភាគច្រើនចៅក្រមកំណត់ថាមិនមែនជាឯកសារមានបបផ្សិតទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាជជែកបង្ហាញហេតុផលថាឯកសារសេសសល់11ដែលប្រហែលមានបបផ្សិតក្នុងកាលៈទេសៈធម្មតាជាការលើកលែងខាងបទឧក្រិដ្ឋនិងប្រព្រឹត្តមិនសុចរិតដែលថាឯកសារទាំងនេះមិនអាចត្រូវចាត់ទុកថាមានបបផ្សិតទេបើវាត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនៅពេលបុគ្គលនោះដឹងថាការធ្វើដូច្នេះជាអំពើខុសច្បាប
់លោក Carter សម្រេចថាមានឯកសារតែមួយគត់ដែលជាការលើកលែងខាងបទឧក្រិដ្ឋនិងប្រព្រឹត្តមិនសុចរិតតែដោយធ្វើដូច្នេះលោកបាននិយាយថាលោកជឿថាភស្តុតាងក្នុងករណីនេះនាំឲ្យឃើញថាលោក Trump បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធចំនួន2លោក Carter បានសរសេរថាដោយផ្អែកលើភស្តុតាងតុលាការរកឃើញថាវាមានទំនងជាងថាมันមានថាប្រធានាធិបតី Trump និងបណ្ឌិត Eastman បានរួមគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដើម្បីរៀបរៀងសម័យប្រជុំរួមរបស់សភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លោកបានសរសេរទៀតថាដោយផ្អែកលើភស្តុតាងតុលាការបានរកឃើញថាមានទំនងជាងថាมันមានថាប្រធានាធិបតី Trump បានប៉ុនប៉ងដោយមិនត្រឹមត្រូវរៀបរៀងសម័យប្រជុំរួមរបស់សភានៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021
លោក Mark A. Graber ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយល់ថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានមតិចាកម្មម្នាក់ហៅប្រធានាធិបតីម្នាក់ថាជាឧក្រិដ្ឋជនគេអាចនិយាយថាការនេះមិនមែនធម្មតាទេលោក Graber បានថ្លែងថាការសម្រេចនេះសោះក៏ក្រោះនឹងចំចំតែចែងពីចំណុចសំខាន់តែម្ដងផុសតាំងបង្ហាញថាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះប្រហែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Graber បានចង្អុលបង្ហាញថាដរាបណាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលនេះវាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោក Graber បានកត់សម្គាល់ថាត្រឹមមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋទេហើយចៅក្រមម្នាក់មិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយថាមនុស្សម្នាក់ជាឧក្រិដ្ឋជនបានទេ
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Carter ថាមិនសមហេតុផលនិងគ្មានមូលដ្ឋានលោក Trump ដែលបានប្រើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាំងពីគេបានដកលោកចេញពីបណ្ដាញសង្គមធំធំកាលពីឆ្នាំ2021ហាក់ដូចជាបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន2សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទី1ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមីនាបានចែងថាដូច្នេះពួកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងជ្រុលនិយមក្នុងសភានិងគណៈកម្មាធិការមិនពិសេសបន្តបំផ្លាញជីវិតមនុស្សល្អល្អតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរកកំហុសពួកឧក្រិដ្ឋជននិងក្រុមជនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មជារបរដែលបានកេងបន្លំដោយឆ្កែឆ្កួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020មានភស្តុតាងប្រកាសប្រជាតែពួកគេនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានคล้ายคล้ายប្រកែកមិនព្រមពិនិត្យមើលទេឬរាយការណ៍ទេពួកគេហៅភស្តុតាងទាំងនេះថាជាការកុហកធំតែការកុហកធំផ្ទុយពីនេះទាំងស្រុង ពួកគេជាអ្នកនិយាយកុហកពួកគេជាអ្នកបន្លំ
នៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែមីនាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទី2ថាដូច្នេះគួរនិយាយចំចំក្រមប្រជាធិបតេយ្យបានកេងបន្លំច្រើនណាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ហើយពួកគេចង់ឲ្យក្រមសាធារណរដ្ឋជាប់គុកដោយសារបានស៊ើបអង្កេតនិងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតមានការបន្លំនេះពួកសាធារណរដ្ឋត្រូវតឹងរឹងនិងឆ្លាតហើយមិនត្រូវឲ្យពួកគេគេចផុតពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំសតវត្សនេះបានទេតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរកឃើញភស្តុតាងនៃការគេចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ទេហើយបានបដិសេធបណ្តឹងជាច្រើនរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ត្រាំ
បើតាមពួកអ្នកសង្កេតការថាទោះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Carter មិនដូចទាំងស្រុងនឹងការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះក៏ដោយក៏គេយល់ថាវាអាចជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងតុលាការដែលចៅក្រមសហព័ន្ធខ្លះអាចយល់ថាជាការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លោក Graber បាននិយាយថាជាការជាក់ច្បាស់ដែលលោក Carter ប្រឹងប្រែងជំរុញមនុស្សក្នុងទិសដៅនេះហើយក្រុមចៅក្រមផ្ដល់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវគ្រប់ពេលវេលាគេមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់នៅឡើយទេថាតើក្រសួងយុត្តិធម៌គ្រូនឹងចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតី Trump ឬបែបណាទីសេចក្តីសម្រេចនេះហាក់ដូចជានាំឲ្យមានទំនោរជាងមុនថាគណៈកម្មាធិការស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករានឹងធ្វើសេចក្តីយោងខាងបទប្រមទ័នជូនក្រសួងយុត្តិធម៌តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានទំនោរហើយថានឹងមានការធ្វើដូចនេះពីព្រោះសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយជាសាធារណៈហើយថាពួកគេមានភស្តុតាងថាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទប្រមទ័នក្នុងការប្រឹងប្រែងប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះ
សេចក្តីសម្រេចនេះមានឡើងតែមួយថ្ងៃមុនកាសែត Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS បានផ្សាយថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមានស្ដីពីការនិយាយទូរស័ព្ទរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាគ្មានក្នុងបញ្ជីអ្វីសោះចំនួន7ម៉ោងកន្លះដោយមានរំចូលទាំងពីរដែលមានសភាកាពីតូលរោងការវាយប្រហារតាមច្បាប់កំណត់ត្រាដែលគេស្គាល់ថាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីត្រូវមានកំណត់ត្រាសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរំចូលទាំងឈ្មោះពួកមនុស្សដែលលោកនិយាយជាមួយតាមទូរស័ព្ទផងដែរការគ្មានកំណត់ត្រានៃការនិយាយទូរស័ព្ទនៅពេលមានការវាយលុកនៅវិមានសភាកាពីតូលផ្ទុយពីរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលថាត្រឹមបាននិយាយជាមួយពួកសមាជិកសភានិងជនឯទៀតឯទៀតនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះការគ្មានកំណត់ត្រានេះនាំឲ្យមានការនិយាយស្មានថាត្រឹមបានប្រើទូរស័ព្ទរបស់ពួកអ្នកជំនួយការគាត់ឬប្រហែលប្រើទូរស័ព្ទដៃបងលុយមុនសម្រាប់និយាយជាមួយក្រុមជនទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដល់កាសែត Washington Post ត្រឹមបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាទូរស័ព្ទដៃបងលុយមុនជាអ្វីទេខ្ញុំមិនដែលលើពាក្យនេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកណានីងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកណានីងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.